Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Minulost není historie. Minule jsme se zabývali obrazem a osudy české pravice, takže dneska je čas na to, aby jsme se taky podívali na levici. Levice je dneska skoro nadávka, být označen za levicovýho je něco prostě absolutně nepřístojného ve slušné společnosti. Levice je demonizována, vykládána jako velké nebezpečí, ale vždycky to tak nebylo. A o tom, jak to bylo, tak o tom bude tento díl. Já jsem Jan Vávra, se mnou ve studiu je kolega historik Jakub Prákosník.
Dobrý den, přeji.
A pojďme tedy na věc. Tak jako kdy vůbec levicové strany tady v tom našem českém prostoru vzniklo? Kdy se dá hovořit o nějaké levicové straně politické?
No, my už jsme se kolem toho hodně točili v minulém díle, ale že přirozeně vám, jakmile vzniknou zastupitelské sbory volené, tak se vám rozdělují na pravici a levici.
Už tehdy se to znamená někdy po tom
jo,
roce?
Jo, no, po 1861, že jo? Nebo ostatně už v revoluci 1848 se vám tam prolitvíluje konzervativní pravice a liberální levice. Jo? Čili
levice byla něco jiného tedy.
Čili v podmínkách toho omezeného volebního práva levici představují liberální strany. Jo? Čili, a nejenom u nás, to je prostě celoevropský jev.
Jo.
Takže kdybychom se podívali na rakouský parlament v roce 1870, no tak Čechy tam mít nebudem, protože oni jsou zrovna v pasivní rezistenci.
Ano, ty tam nechodili. Ano.
Ale na pravici budeme mít konzervativce, kteří se opírají o bohatší zemědělce, velkostatkáře, a na levici budeme mít německé liberály. Jo, čili vy jste asi mířil tou svojí otázkou trošku někam jinam, že kde se tedy berou ty levicové strany, jak jim rozumíme ve 20. a 21. století, čili levicové strany, které jejich hlavním programem je teda emancipace nižších a nejnižších vrstev. Přičemž ono to, tyto strany se v tom středoevropském, nejenom českém a rakouském prostředí, objeví v 60. a 70. letech 19. století, ale oni se vlastně velmi dlouho pohybují na politickém okraji, protože jejich voliči nemají volební právo a vlastně i stát vůči nim postupuje represivně, protože oni se deklarují jako antisystémové revoluční strany, čili jsou deklarativně nepřátelské systému. Takže asi takovou jako první jitřenku, že jo, protože na tohle byla výtečná marxisticko-leninská historiografie, která furt se snažila v těch dějinách vykonstruovat tu červenou linii, která vede od nejasných
jako
počátků.
To bylo jasně nevyhnutelný vývoj. Ano.
Takže obvykle na počátek tady toho příběhu dělnické socialistické levice bývají kladená 60. leta, jejich počátek, že vlastně už na počátku 60. let, nevím, jestli to byl rok 62 nebo 63, vznikla v Aši odnož lasalovského německého spolku všeobecného dělnického. Jo, což vlastně ti lasalovci, oni se stanou jedním ze základů dnešní SPD, německé sociální demokracie, že oni se potom spojí s těmi marxisty. Takže
ale byli to jakoby v zásadě to tedy byli obránci nebo práv dělníků nebo
přesně jejich tak, jo, že v těch 60. letech v německém dělnickém hnutí, že ona vám tehdy vzniká i první internacionála, kde se sváří anarchisté a marxisté a do toho jsou ještě tedy i tihleti lasalovci, že vlastně v tom německém prostředí stojí proti sobě s jistou mírou zjednodušení Marx a Lasal. Jo, že Marx ten říká, hele, jediná možnost vyřešení sociální otázky je svrhnout kapitalismus a zničit buržoazní stát. Jo, zatímco Lasalle je dobře situovaný advokát, který je součástí německého establishmentu, i Bismarck je ochoten se s ním scházet a projednávat s ním všeobecné volební právo, čili je to úplně jiný typ člověka, co se týká sociálního postavení, že on Marx je parvený, to je emigrant a člověk na okraji. Jo, takže ten LaSalle vlastně je, se s Marxem shoduje v tom, že ta sociální otázka je obrovský problém a že to tu společnost může rozložit, tak se musí najít nějaké řešení. A ten LaSalle se kloní k tomu, že vlastně není potřeba dělat revoluci, jo, že stačí zavést volební právo všeobecný a že automaticky tím se ten stát začne, že zlidový, protože vlastně ty bude mít, nižší ano, vrstvy jsou nejpočetnější. Takže není potřeba být nepřátelský státu a spíš jako dílčími reformami s tím rozšířením volebního práva se dospěje ke spravedlivější společnosti. A navíc ten LaSalle ještě říká, že důležitá je taky dělnická svépomoc, kdy ti dělníci na to nestačí, aby si dělali svoje družstva, svoje banky a podobné jako instituce. Takže vlastně k tomu jim musí aspoň na začátku pomoci stát, jo, zatímco Marx má vlastně ten stát jako nepřátelskou instituci, se kterou se nedá spolupracovat. Jo, takže vlastně takhle se to dělnické hnutí štěpí a k nám ty LaSalleovci teda proniknou na tom začátku 60. let, nicméně jenom do toho německého prostředí a vlastně velmi omezeně, že tedy v Aši vám vznikne odnož tohohle LaSalleovského všeobecného dělnického spolku, ale on má 112 členů. Jo, takže to není jako žádná masová záležitost. Nicméně vlastně v průběhu těch 60. let, přestože ještě vlastně neexistuje žádná ryze dělnická politická strana, tak v těch podmínkách omezeného liberalismu a ústavního systému i to dělnictvo se začíná aktivizovat, že existuje, zakládají spousty spolků, jo, ať už jsou to vysloveně kulturní spolky a jo, osvětové, jo, ale i s určitými politickými ambicemi. Takže na začátku 70. let v tom Rakousku bude existovat přes 700 dělnických spolků, což je obrovský číslo, a na české země bude připadat asi 1/3 z nich, jo, čili nějakých asi 250, jo, což je což vůbec není málo. A přestože vlastně tyhle ty spolky, drtivá většina z nich byly apolitický, tak oni mají strašně důležitou funkci v tom, že oni to dělnictvo kultivují, jo, že oni se tam vlastně učí organizaci, jo, to živelné dělnictvo z továren, který velmi často neumí ani číst. No, oni se sice jako děti naučili číst, ale tím, že to nepotřebují ke svému životu, tak zase tuhle tu dovednost ze školy v průběhu života zpravidla zapomenou to čtení a psaní. No, to do konce 19. století to máte nějakých 80-90% dělníků a horníků, že oni vlastně to čtení a psaní k životu nepotřebují. Jo, a takže když tu dovednost máte, tak ji postupně zapomenete. Jo, takže tohle třeba jako hezky vzpomínal jeden ze zakladatelů sociální demokracie Josef Rezler, který napsal výborné paměti o těch temných počátcích. A on tam píše přesně tenhle ten případ, že když byl dospělý, tak už zase neuměl číst a psát, přestože to jako dítě uměl. A jak se stal sociálně demokratickým agitátorem, tak se to vlastně musel naučit znova, aby vůbec mohl fungovat tedy v té politické sféře. Takže,
dobrá, tak pojďme dál, ať trošku pokročíme.
Jo, takže vlastně v těch 60. letech nejprve aspirujou na ovládnutí toho dělnického segmentu jako radikální liberálové, že ty liberální strany, oni se taky vždycky uvnitř štěpili na křídla umírněná a radikální, tomu odpovídá naše dělení na staročechy a mladočechy a právě tedy ti mladočeši ještě předtím, než se usamostatní, tak vlastně se snaží tedy do toho národního hnutí integrovat i dělnictvo a ono jim to ze začátku v těch 60. letech jde i docela úspěšně, protože v té české společnosti se národnostní a sociální útisk hodně překrývají. Tím chci říct to, že jak v těch 60. letech je to národní obrození ještě nedokončené, co se týká jeho ekonomické stránky, tak vlastně to české, etnicky české dělnictvo se nejčastěji konfrontuje s podnikateli, kteří jsou Němci nebo Židi. Jo, že těch českých podnikatelů je ještě velmi málo. Takže vlastně ti mladočeši se svou propagandou můžou být úspěšní, že oni vlastně jako ten sociální antagonismus mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem velmi snadno dokážou převést na nacionální antagonismus. Hele, vy jste Češi a tadyhle vás utlačuje německý podnikatel. Je tam důležitý jako ta nacionální stránka, to sociální je tam druhotný.
No, tak tam budou taky možná kořeny toho, ono to přetrvalo dost dlouho.
No a Když se koukneme, když jsem mluvil tady o tom množství spolků, co tady existují, tak vlastně ono na první pohled se to jeví tak, že vlastně ze začátku se ty dělníci nacionálně mezi sebou nehádali. Jo? Že vlastně když vznikaly ty různé spolky katolických tovarišů a různá hornická bratrstva své pomocná, tak tam vlastně zásadně byli Češi a Němci a vůbec tam vlastně nevznikají nějaké podstatnější třenice. A je to z toho důvodu, že vlastně tyhle spolky původně neměly žádnou politickou agendu, jo? Čili ta otázka nacionální tam vlastně nehrála vůbec žádnou roli. Jenže v okamžiku, kdy tedy to dělnictvo se začne politicky aktivizovat, tak vlastně jim začne vznikat problém, že zkrátka jako ti čeští dělníci začínají mít odlišné zájmy od těch německých dělníků a ta zdánlivá nerozborná třídní jednota, která se jevila dříve, se rozpadá. Jo?
Čili nacionalismus jasně zvítězil.
A když jsem tady mluvil o tom překrývání tedy toho nacionálního a sociálního útlaku v českém prostředí, tohle to je krásně vidět na těch mladočeších, což potom jim vydrží i v době, kdy budou hlavní vůdčí českou politickou stranou, přestože zůstanou stranou liberální a vlastně reprezentující ty buržoazní vrstvy, jak by se řeklo marxistickým dějepisectví, tak vlastně oni dokázali být k těm dělníkům vstřícný v tom, že přestože i pro mladočechy jakožto správnou stranu liberálního typu je soukromé vlastnictví posvátné, jo, a oni jako to podnikání podporujou, že jo, to prostě jako patří do jejich agendy, ale oni podporují český podnikání, čili jakmile vlastně se objeví nějaký konflikt mezi českýma dělníkama a německým podnikatelem, no tak oni jdou proti tomu podnikateli, tohle jako učebnicové, jo, stejně tak potom na začátku 20. století, když se začne řešit otázka možnosti jako postátnění nějakých sektorů ekonomiky, jo, zvlášť v hornictví se tohle hodně přetřásalo i potom v počátcích první republiky, tak vlastně ty mladočeši a poté národní demokracie, tak přestože to byla tedy ta liberální buržoazní strana, tak vlastně ty sektory, kde dominoval německý kapitál, tak říkají, jo, paráda, to by bylo asi dobrý jako znárodní. Zatímco tam, kde dominoval český kapitál, tak to je nedotknutelný. Jo, to určitě si vzpomenete na ikonickou stávku, jednu z prvních nejslavnějších, svárovská stávka 1870, jo, kde vlastně stojí proti sobě německo-české dělnictvo proti německému podnikateli Liebigovi. Jo, a toho se ty mladočeši okamžitě chytí a Josef Baráky vydá brožuru Milionář Liebig a novomodní otrokářství. Jo, a tam na tom vlastně vidíme ten mechanismus, jak tedy těm nacionalistům se daří akcentovat tu sociální otázku, prostě jak ale mají toho Němce proti sobě, Němce, takže jsou to obrovský zastánci dělníků. Jenže s tím, jak vlastně i ten český národ vlastně zažívá v té druhé polovině 19. století ekonomický rozvoj, tak těch českých podnikatelů začne přibývat, jo, a ten příběh o německém útlaku českých dělníků přestává fungovat, jo, protože i ti čeští podnikatele utlačují. Jo, takže tím vlastně začne vznikat zájmový klín mezi tedy těmi představiteli českého národního hnutí a těmi dělníky a začne se to štěpit.
No a kdy teda vznikne nějaká strana, teda, která vyloženě teda se z toho dnešního pohledu dá označit za levicovou, která teda taky třeba nějak vychází z toho, z těch levicových, nechci říkat marxismu, ale prostě z tohoto ideového základu.
No ono, nesmíme to redukovat jenom na ten marxismus. Ne, to, vlastně v té druhé polovině 19. století v té společnosti, a zase to platí celoevropsky, jo, pravice i levice, jo, všichni se shodují v tom, že ta sociální otázka, kterou vytvořil moderní průmysl, že je obrovský problém, že řekněme tak, jako my dneska máme klimatickou krizi, že se vlastně nakonec shodneme, že s tím klimatem je problém, ale nedokážeme se shodnout, jakou metodou to vyřešit. Jo, takže proto 19. století je vlastně takovouto otázka sociální a teď oni se neshodují na tom, jak by se to vlastně dalo vyřešit, ale uznávají všichni, že to problém je. Takže vám vznikne vlastně celá řada proudů, který, já když jsem si to rozmýšlel před naším dnešním setkáním, tak jsem to rozdělil do takových 6 proudů, který v různé míře najdeme i na tom českém území. Jo, že první je cesta klasického liberalismu, jo? Kdy ti liberálové říkají, jo, je to problém, ale stát je špatný, ten prostě jako na něj se spoléhat nemůžeme, je nutná své pomoc. Jo, že dělníci si začnou organizovat své vlastní organizace, začnou dělat svoje družstva, jo, která třeba nejdřív budou spotřební, ale postupně se stanou výrobníma, jo, a že to budou vlastně proti těm soukromým továrnám, že to budou vlastně jako kolektivisticky organizované továrny na družstevním principu. A tohle propagoval už v tom středoevropském prostředí německý teoretik družstevnictví Hermann Schulze Delitzsch. Jehož myšlenky vlastně přicházely do toho českého prostředí a to vidíme u Národní strany, u těch Staročechů i Mladočechů, že vlastně tohle to je cesta, jako která by se jim líbila skrze tou dělnickou své pomoc. Jo, pak máme tu druhou cestu, kterou já jsem tady představil s tím Lassalem, že teda to je, dejme dělníkům všeobecné volební právo, oni budou moci ovládnout parlament a postupnými reformami v rámci existujícího konstitučního řádu se dobereme tedy spravedlivější společnosti. Pak máme třetí a to nám vlastně se začne prosazovat až v závěru 19. století národní socialismus či nacionální socialismus. Jo, že tedy tím, jak mladočeši vlastně budou všenárodní stranou a ti dělníci jim budou vyklouzávat z ruky, tak nakonec tedy v roce 1897 vznikne strana národně sociální pod vedením Václava Klofáče a ona vlastně v počátcích bude takovým satelitem mladočechů, jo, že to prostě bude dělnice strana, ale kooperující tedy s těmi českými nacionalisty. Ale je a ve stejné době vlastně vznikne i v tom rakousko-německém prostředí na přelomu 19. a 20. století, tedy národně socialistická strana, ale zatímco mezi těmi Čechy bude směřovat potom později spíše do politického středu a bude se orientovat stále více na ty úřednické střední vrstvy, že bude ztrácet ten svůj původní dělnický charakter, tak naopak v tom německém a německo-rakouském prostředí z tohohle toho raného národního socialismu se potom vlastně jako vygeneruje v Sudetech ta DNSAP a v Německu NSDAP Hitlerova.
Hitler, ano,
jo, takže máme tedy tuhletu třetí cestu národní socialismus a pak máme ten čtvrtý, ty marxisty, a na ty jste se ptal, čili ten internacionální socialismus, že vlastně proletáři nesmějí podléhat nacionalistické ideologii, protože jejich identita je mezinárodní, že všude jsou stejně vykořisťovaní a musí táhnout proti těm národním buržoazím. Pátý proud, který u nás byl relativně omezený, ale měl velký vliv intelektuální prostředí, anarchismus a syndikalismus. Jo, že prostě řada nebo část toho dělnického hnutí vlastně odmítá jak tu sociální demokracii, která vlastně to je taková jako polovojenská organizace, což jo, že to má striktní hierarchii od místních buněk až tedy po předsednictvo a sjezdy. Já spoustě dělníků tohle to nevyhovuje, takováhle striktní byrokratická organizace. Zároveň to nejsou nacionalisti, tak jako ani ten národní socialismus pro ně není přitažlivý a tyhle lidé často tedy končí v tom anarchistickém hnutí, které v českém prostředí získalo značný vliv v severních Čechách. Do Uhelném revíru, jo, a ono to vyplývalo z důvodu, že tím, jak to byla dominantně německá oblast, tak i ta sociální demokracie tam vlastně byla ovládaná Němcem a ty tam přicházeli tam čeští dělníci do toho rodícího se průmyslu a do hnědouhelných dolů. Jo, a oni vlastně tu sociální demokracii tím, že je poněmčená, tak vlastně ji neberou za svoji politickou stranu. Jo, a vlastně jo, prohlašují se za neodvislé socialisty, ale to je vlastně jako český anarchismus, ten neodvislý socialismus. No ale zároveň toho anarchismu se chytají intelektuálové v Praze, že to bude jako druhé centrum anarchismu, jo, kde nejprve z omladinářů, že třeba František Modráč, dědeček Petry Buskové byl vlastně omladinář, který nejprve inklinuje k tomuhle tomu intelektuálskému anarchismu, ale podstatně slavnější je Stanislav Kostka-Neumann, že a ta klika mladých intelektuálů na přelomu 19. a 20. století.
No a ten se pak dál teda skončil v marxistické.
O 20 let později, jo, ale jako původně je to uvědomělý anarchista i spolupracující s těma dělníkama ze severu. No a pak máme poslední proud šestý a to je křesťanský socialismus. Jo, že vlastně i ta církev potom, ale to je pozdní věc po roce 1891, že tedy Lev 13. vydá tu slavnou encykliku Rerum Novarum, kde se církev vyrovnává tedy z dopady a snaží se formulovat nějakou třetí cestu, že vlastně jako ani marxismus, ani liberalismus. Jo.
Teď jak to bylo s tím nacionalismem, protože jaksi české strany většinou teda byly pak jaksi čím dál tím více nacionalistické, že jo. jako ten český nacionalismus pak vlastně ovládal ten společenský politický život. Jak to bylo? Protože třeba, jak si víme, že sociální demokracie, teda vy už jste to zmínil, tak ta byla ta internacionalistická.
Já bych řekl, ráda by byla, jo? Ono jí to nejde.
No dobře, ale tak jak si byla, jak si víc teda, jako tam toho nacionalismu bylo méně. Tak jak to teda vůbec, jak se teda má levice, protože to je zajímavý i dneska, jak se má levice k nacionalismu?
No, měli s tím ti sociální demokraté strašný problémy. Jak jsem říkal, že nejprve vlastně se tedy daří těm levicovým liberálům, jo, čili u nás to mladočeské křídlo, organizovat dělníky, tak ono nejprve to vypadá strašně slibně, že na konci 60. let v roce 1868 vzniká v Praze právě to Deličovské spotřební družstvo, které se jmenovalo OUL, založil ho činovník Národní strany František Ladislav Chleborát, ekonom první, autor první české učebnice ekonomie. Jo, takový nadšenec. A pod vlivem tohoto pražského OULu začaly vznikat v těch českých oblastech desítky dalších družstev, buď se jmenovaly rovnou OULy, anebo ono ty názvy jsou taky vypovídající, jak je to spjatý s tím nacionalismem, jo, že třeba Bratroň, Budislav, Svatopluk, jo, takovéhle názvy ta družstva měla. A vlastně ta idea byla v principu deličovská, že tedy vlastně začít s potřebními družstvy, že teda ta družstva budou ve velkém nakupovat a svým členům prodávat laciněji než ty místní hokynáři. A postupně si takhle naakumulují kapitál a začnou zakládat další družstva i té výrobní povahy. No a nejdřív je to strašný boom v těch letech 68-69, byť oni, jak ještě vlastně to dělnictvo nemá organizační dovednosti, jo, tak oni se mezi sebou strašně hádají a nefunguje jim to toho Chleboráda po roce z toho OULu vyhodí jako zrádce. Jo, ale má to tyhle slibný počátky. Nicméně nakonec během několika let se tahle ta vlna družstevnictví v podstatě rozloží, ten samotný pražský OUL nakonec v roce 1875 jde do likvidace a zaniká. A na tomhletom vlastně prvním masovém dělnickém hnutí družstevním je vidět vlastně určitý konflikt těch dělnických zájmů a národních zájmů jako celku. Jo. Že vlastně ty družstva, oni měli cíl jak sociální, tak nacionální. Že tedy sociální už jsem řekl, dělníci budou nakupovat lacinějc a polepší si životní úroveň. Ale zároveň ona, ta družstva, taky mají být česká a přispívat emancipaci českého národa, což znamená v praxi, jo, že oni se řídí hospodářským nacionalismem, že svůj k svému, že prostě teda český družstva mají nakupovat od českých výrobců. Jo, což ale mnohdy naráží na ekonomickou racionalitu, že prostě když Žid vyrábí lacinějc nebo Němec, tak vlastně u něj by se nemělo nakupovat. Jo, takže jak pak zase to družstvo má být ziskový, když vlastně se nemůže chovat ekonomicky racionálně. Jo, takže tam jde vlastně proti sobě ten nárok nacionální emancipace a té sociální a na tom vlastně ta mladočeská družstva nebo družstva Národní strany vlastně nakonec dojedou a během několika let se to rozpadne. Což pro část dělnictva je zároveň indikátorem, že teda touhletou cestou emancipace zjevně asi nepůjde a začnou se orientovat právě více tedy k tomu, k té mezinárodní spolupráci a na bázi, jo, já řeknu na bázi marxismu, ale on ten marxismus je pro ty dělníky složitý, oni tomu zásadně nerozumějí a nemají intelektuály, kteří jim to vysvětlí, vždycky jsou to takový samouci, typicky zakladatel naší sociální demokracie Pecka, jo, to je kluk dělník, který prostě nerad pracuje a povaluje se a čte si a z toho se stane takovým jako ideovým samoukem.
Dobře, čili ale odpověď teda zní, že teda ta levice v té době, teda ta levice, jak my ji chápeme, tak v té době zase tak moc nacionální nebyla teda.
Část toho dělnictva vlastně zůstává věrná té mladočeské straně, ale politicky je to irelevantní, protože to dělnictvo nemá volební právo, ale část dělnictva se od těch liberálů začne odklánět a začne si říkat, hele, my bychom měli mít svoji vlastní stranu, která bude hájit jenom ty sociální zájmy a nikoli národní.
Tak jak to bylo teda s tou sociální demokracií? Kdy vůbec teda, kdy tady vznikla a jaký byly její vzestupy a naopak zase pády?
Jasně, čili ono to středoevropské prostředí bylo, že jo, silně pod vlivem německé kultury a německé politiky, čili i ti zdejší vůdci dělnického hnutí byli v úzkém spojení s Němci z říše. Jo, čili v Německu vzniká marxistická sociální demokracie v Eisenachu v roce 1869. Přičemž vlastně na tom sjezdu Eisenachském tam jsou, se účastní i zástupci jako z Rakouska. Jo? To zase ukazuje právě tu zmíněnou
internacionalitu. Ano.
Přesně tak. A pod vlivem vlastně téhleté Eisenachské sociální demokracie začnou, ono je to více záležitost Vídně než českých zemí v té době, vlastně vznikat zárodky teda i té rakouské sociální demokracie, která nakonec vzniká s pětiletým zpožděním v dubnu 1874, že se v Neudorflu ilegálně sejde sjezd 74 delegátů, kteří reprezentují nějakých asi slabých 30 tisíc jako dělníků, kteří je dost podloudně jako zvolili, delegovali. A tam je založena rakouská sociální demokracie. Jo. Já, vždycky mě trošku mrzelo, když jsem sledoval ČSSD po roce 89, jak se obnovila. Takže ona vlastně neslavila tyhle ty čtyřkové roky. Ona slavila osmičkové roky, že prostě v roce 1878 byla založena československá sociální demokracie. Jo, a oni slavili tuhle tu československou ukaštanu na svatomartkeckém sjezdu, jak je založena. Jo, nicméně to vlastně jako není správná oslava. Oni měli slavit rok 1874, protože tehdy tady vzniká sociální demokracie. Tehdy jako jsou v ní i ve vedení vlastně lidé z českých zemí a ta rakouská sociální demokracie je pro celý Rakousko, čili i pro český země. I když je pravda, že většina těch aktivních sociálních demokratů jsou tehdy jako hlavně lidi z Liberecka, jo? Čili jsou to Němci. Jo, ale je to prostě sociální no, demokracie víc, pro český víc, země. Ano, ano. Zatímco, když vznikne 1878, ta československá sociální demokracie, na kterou se odvolávají tedy dnešní sociální demokraté, tak oni vlastně, ona vzniká jako sekce téhleté rakouské. To je prostě jenom organizační jednotka pro Čechy, aby to líp fungovalo, ale není to samostatná
to
strana.
Taky, to je příklad, jak se s tou historií pracuje.
Přesně tak, jo, že to je jako kdyby ODSka prostě se oslavovalo založení nějaký krajský organizace ODSky a nikoli založení ODS jako celku. Jo, tak je to vlastně úplně to tež.
Přičemž, no tak jak to teda bylo dál?
Takže 1874 vzniká tedy ta sociální demokracie rakouská, přičemž já když jsem kdysi o tom přednášel jako mladý asák, tak jsem byl strašně překvapený z toho, že my máme z těch učebnic a knih v paměti ty fotografie vousatých slovutných otců zakladatelů. Jo, ale když se člověk koukne na ty jejich životopisy, to jsou vlastně jako mladí kluci. Jo, když si vezmete ty naše dva klíčové zakladatele, Josefa Boleslava Pecku, to jsou raní dvacátníci. Pecka byl narozený 1849, Ladislav Zápotocký, ten je ještě o něco mladší, ten je asi 1852. Jo, čili, a když koukneme na ty zakladatele německé sociální demokracie, Liebknechta a Bebla, to jsou taky relativně mladí kluci. To, čili, to je vysloveně jako mládežnická revoluta, vlastně ta sociální demokracie vzniká, tak já si to připodobňuji dnešním mladým antiglobalistům, jo? Že to je vlastně takovýhle typ hnutí, který je na okraji té etablované společnosti a nesou to mladí lidi, jo? Čili to je raná sociální demokracie. Přičemž nejenže teda je to takovýhle jako hnutí mladých, ale navíc je to hnutí undergroundový, jo? Že vlastně oni musí dělat ilegální sjezdy, protože ten stát nejprve proti nim volí represivní taktiku, že prostě tím, že jsou to marxisti, revolucionáři, jo, ještě oni pak začnou dělat atentáty, tak tím jsou ještě nebezpečnější. Jo, takže ten stát vlastně se té sociální demokracie se zbavit a zatlačuje ji do undergroundu, což vlastně potom představuje prvních 15 let existence té sociální demokracie, že mezi rokem 1874 až 89 oni neustále čelejí státní persekuci a v podstatě se státu podaří tu stranu rozložit. jo, že pozavírají do kriminálu, některý musí utíct do zahraničí. Jo, takže ta strana doslova skomírá. Navíc krom té perzekuce to dělnictvo stále nemá volební právo, jo, takže oni vlastně nemůžou dělat nějakou aktivní politiku. Takže velmi často vlastně jako skutečné založení sociální demokracie bývá uznáván až rok 1889, kdy se sejde v Heinfeldu sjezd a ta strana se obnoví. A navíc po tom roce 1889 už ten stát vlastně přestane ty sociální demokraty tak potírat. Jo, oni nejprve zkusili tu Bismarckovu cestu, že premiér Taaffe si řekl, jo, já jako Bismarck zničím sociální demokracii, ale to radikální dělnictvo mi nezmizí. Já musím si něčím to dělnictvo koupit. Jo, a proto v 80. letech vlastně přichází ta vlna sociální legislativy, kde je omezována pracovní doba, zlepšovány pracovní podmínky, zavedeny inspektoráty práce, jo, sociální pojištění, nemocenské a úrazové.
Dobře, ale kdy teda vznikla v našich zemích?
No, ale můžeme pracovat se třemi daty, jak říkám. Já bych považoval za nejsprávnější 1874, že vzniká rakouská sociální demokracie s působností pro české země. Druhá možnost, ta je nejčastěji u nás přijímaná, 1878, že vznikne československá sekce té rakouské sociální demokracie. A třetí možnost, kterou teď říkám, je teda ta rok 1889, kdy po tom živoření v podzemí, tedy prvních 15 let, se ta sociální demokracie obnoví a tím, že stát jí přestane už tak razantně potlačovat, tak ona má možnost růstu. Jo, ono v roce 85 nebo 86 byly schváleny protisocialistické zákony, kde vlastně byl zrušeno právo na spravedlivý proces, jo, byť tehdy nic takového ještě neexistovalo, jo, ale že pro skutky založené na snahách anarchistických, že je zrušeno porotní soudnictví a zjednodušen proces, jo, čili vlastně porušení zásad právního státu. No a ta Říšská rada, ten parlament řekne, dobrý, platilo to tady dva nebo tři roky, ale my už to neprodloužíme. Tohle je protiústavní zákon a oni zas nejsou tak nebezpeční, ty sociální demokrati. Takže po roce 89 začíná růst sociální demokracie. V roce 1890 máme první prvomájové oslavy. Jo, a to je takový symbol vlastně začátku růstu téhleté socialistické levice.
No a demokracie, nebo ta socialistická levice stala teda trošku nějakou teda politickou silou, která teda začala mít teda vliv opravdu na to dění, na té politické scéně, na to rozhodování.
Tak oni tu a tam dokázali sociální demokraté proniknout do politiky alespoň na nižší úrovni, jo, do místních zastupitelstev nebo okresních. Ale protože prostě dokázali získat na svou stranu drobný maloživnostníky, radikální místní, jo, ale to je vlastně celkem nepodstatné jev. Do těch hlavních zastupitelských sborů, jako byly zemské sněmy, český sněm a ten centrální vídeňský říšská rada, tak vlastně tam oni nemají šanci se dostat a změna přichází teprve v roce 1896, kdy premiér Kazimír Bádeny se rozhodne udělat volební reformu, že tedy dělnictvu udělí volební právo. Všem to volební právo je velmi nespravedlivé z toho důvodu, že zkrátka, aby byl zvolen poslanec za velkostatkářskou kurii, tak mu stačí několik desítek hlasů, zatímco aby byl zvolen poslanec ve všeobecné kurii, tak potřebuje asi 60 tisíc hlasů, jo? Ale pak ty poslanci oba mají stejný práva, jo? Takže je to všeobecné volební právo, ale velmi nerovné. Takže ta sociální demokracie tím není uspokojená, okamžitě jako tlačí na další rozšiřování. Nicméně to je první příležitost, kdy ti sociální demokraté se dostanou do ústředního parlamentu ve Vídni a tím svým vstupem popravdě teda vstoupí do dějin, bych tak řekl. Nejenže můžou začít být jako na té celostátní úrovni aktivní, ale oni si připravili opravdu spektakulární vstup teda do toho parlamentu. A vás určitě bude zajímat, jaký.
To samozřejmě.
27. března 1897 sociální demokraté ústy tehdejšího českého předáka sociální demokracie Josefa Steinera vystoupí v parlamentu s takzvaným protistátoprávním ohražením. pro českou politiku už v té době skoro 20 let platila tradice, že když přišli čeští poslanci do Říšské rady, tak jako první, co tam udělali, že vznesli státoprávní ohrazení. To spočívalo v tom, že oni, aby nestratili tvář před svýma voličema, takže oni nejdřív odmítli ústavu a řekli, 1867, tohle není naše ústava, my ji respektovat nebudeme. Když jim to neprošlo, tak šli do pasivní rezistence. 10 let byli v pasivní rezistenci a teď se chtěli do toho parlamentu vrátit, ale nesměli ztratit tvář, tak nakonec Rieger a spol. 1879 teda vstoupí do toho parlamentu, ale se státoprávním ohražením řeknou, hele, my jsme teda zpátky, my budeme spolupracovat, protože jsme loajální občani, ale ohrazujeme se, my s tou ústavou pořád nesouhlasíme. Jo, a tohle dělali po každých volbách a dělali to až do roku 1917, kdy se sejde naposledy Říšská rada.
No, no tak to vydrželo teda.
Protože to byl takový symbol českého nacionalismu, že prostě si stále tedy ta národní reprezentace stojí za svým, no tak ty sociální demokraté jako chtěli bouchnout do stolu a ukázat, my jsme jiný, tak prostě tam vystoupí s protistátoprávním ohražením, který je poměrně ostře formulovaný, já si dovolím z něj kousek přečíst, co tam ten Steiner hřímá u pultíku. Protestujeme jako Čechové a sociální demokraté proti vyhrabávání strouchnivělých historických privilegií a dokumentů. Prohlašujeme, že vymanění i našeho národa z nedůstojných pout politických a ze sociální poroby může být provedeno jenom vítězstvím socialismu. Jsme přesvědčeni, že pracující lid český, jakož i německý, jest obětí penězolačných buržů a vládě chtivé feudální šlechty. A tak dále. Jo, čili,
tak to vypadá na velmi marxistické...
Hlavně protinacionální. Čili oni se posmívají té národní straně, hele, vy tady vytahujete strouchnivělý historický privilegia, že existuje od středověku stát koruny český, na tohle se vykašlete, řešme něco pořádného. Jo, a vlastně ta sociální demokracie si s tímhletím strašně naběhne. Jo, protože vlastně veškerý tisk český se postaví proti ní, že jsou to vlastně národní zrádci. Jo, a má to zásadní politický důsledek v tom, že vlastně část dělnictva se definitivně postaví proti ní a vznikne 1897 ta národně sociální strana, která vlastně bude sdružovat to nacionalistické dělnictvo. Na druhé straně historikové, jo, třeba Jiří Kořálka, jeden z našich nejlepších historiků toho dělnického hnutí 19. století, zase jako měli tendenci se těch sociálních demokratů a Steinera zvláště zastát, že říkali, hele, bylo to netaktický, bylo to hloupý to, co udělali. Jo? Hrozně to poškodilo tu stranu v českém prostředí. Ale na druhou stranu zase to byli frajeři, že oni byli opravdu jediný sociální demokrati v celém Rakousku-Uhersku, který jako dokázali takhle natvrdo to teda té buržoazii natřít a prostě říct jim, hele, my vám na tu vaši nacionální politiku kašlem. Jo, čili z hlediska politiky principu je to vlastně obrovská frajeřina, co udělali. Z hlediska politické taktiky to bylo krátkozraké a to dělnický hnutí to poškodilo.
No, teďka další zajímavá věc je vztah teda, že my jsme mluvili zatím o dělníkách a to. Nicméně jako levicové myšlenky si jako dost osvojili, obzvlášť teda v 20. století intelektuálové. Tak jak to bylo vůbec, jak se intelektuálové, spisovatelé, umělci prostě dostali k těmhle těm, k tý, jak v tom, že to bylo prostě jako salon fake, ta levice.
To je ten pojem salon fake, ten se nám k tomuhle tomu strašně pěkně hodí. A já už říkám předem, já to neumím pořádně vysvětlit. Nicméně něco k tomu poznamenat můžu. To socialistické hnutí má dlouhodobý problém s nedostatkem intelektuálů v tom 19. století. Jo? Tam prostě zásadně, když už, tak
jasně,
jsou to...
Z toho, co jste říkal, tak to celkem vyplývá jako jasně.
Z řad kvalifikovaných dělníků, který umějí číst a psát a prostě toužejí po vzdělání, tak se občas vyrekrutuje nějaký písmák, který dokáže být jako i novinářským redaktorem, ale vlastně klasičtí intelektuálové v tom hnutí chybě. Jo? Chvilku se vám tam objeví ten Chleborád, který je skutečně teda jako teoretický ekonom, jo, ale jinak vlastně takovýhle lidé tam vůbec nejsou. A
co se
je
stalo,
to,
že najednou to tak...
No, ono to není najednou, ono je to právě jako postupně, jo, že vlastně teprve v těch 90. letech 19. století začneme tedy kolem té dělnické levice vidět nějaké intelektuály a ti se vlastně rekrutují z prostředí té radikální pokrokářské inteligence. Jo? To, co známe jako omladinu, tedy z toho přelomu 80. 90. let, tu novou generaci, která chce být radikálnější než staročeši i mladočeši a dělat to nově. Takže vlastně část těch omladinářů se začne zbližovat, jak už jsem mluvil o tom Modráčkovi, takže ten prostě šel k těm anarchistům na chvíli, ale někteří sympatizují tedy s tou sociální demokracií a zmiňoval jsem taky toho Stanislava Kostku Neumana, jeho intelektuální pražský kruh a důležitý právě, aby ta sociální demokracie byla schopná ty intelektuály získávat, tak ona se musí stát salon féhych, jak jste řekl.
Ano.
Jo, že vlastně to nemůže být stigma pro sociální vzestup člověka. Jo, no. A tohle vlastně začne platit až po roce 1900. Jo, že já jsem kdysi se věnoval biografii Lva Wintra, sociálního demokrata, našeho prvního ministra sociální péče. Jo, a on byl vystudovaný právník a tím, jak ta sociální demokracie měla akutní nedostatek vzdělaných lidí, tak vlastně ten Winter, přestože by to byl mladoučkej kluk, tak on tam udělal strašně rychle politickou kariéru. Takže to i vypovídá o tom vlastně, jak, jo, že vlastně ta levice těm intelektuálům nabízí velké možnosti v tomhletom získání důležitosti, jo, že tam oni mají šanci vyrůst rychleji než na té pravici, kde je přetlak, jo, ale podmínkou je, aby ta strana se stala salon fej.
No, ale muselo být, je muselo něco přitahovat. Bylo to jaksi to, že se tady viděli zbídačelé dělníky nebo a měli pocit, že jako jejich poslání se jich zastat, nebo co bylo to, co je to, co prostě ty spisovatele tak jak si okouzlilo?
Tak jako nepochybně v tom bude hrát roli tenhle ten sentiment jako po pomoci slabému. Já totiž, jako, že jo, my vidíme stále tu první republiku, že tam máme prostě tu spisovatelskou obec jednoznačně levicovou nebo řekněme jako liberálně centristickou, jo, takový ti hradní spisovatelé jako Čapek.
Jasně, no, ale jako silná básníci byli, byli, že jo, komunisti všichni.
Jasně, jo, zatímco my ty pravicové spisovatele máme taky, že jo, prostě když si vezmete ty ruralisty, jo, jako Křelinu, Knapa, jo, potom mezi katoliky Durych a jemu podobní, jo, čili oni ti lidé tady jsou, ale vlastně ta společnost je nebere. Jo, oni
no
vlastně
ano, tam
působí,
ty měli daleko větší úspěch, jo, to znamená, že
tohle
byla potom poptávka.
Tohle je jako zásadní otázka, bohužel já teda neznám a myslím si, že neexistují jako komparativní studie literární obce i v dalších evropských zemích a já ty znalosti nemám. Jo, ale působí to na mě intuitivně, že vlastně to české prostředí v tomhle bylo trošku výjimečné, že ty konzervativně orientovaní spisovatelé v jiných západních evropských zemích, že vlastně měli v té společnosti silnější postavení než i v tom českém prostředí, kde vlastně ty pravicoví prostě jako představují okraj. A teď je otázka, čím to je. A to vlastně já
no,
jsem se dosud...
No, to je jedna z základních otázek českých dějin.
Je, ale zároveň si myslím, že dost těžko to můžeme vysvětlovat prostě tím patočkovským elementárním demokratismem, levičáctvím českého národa. Jo? Ono, spíš si myslím, že když už, tak bych tam dal kombinaci více faktorů. Za prvé, co jsme tady dělali už ve vzdálenějších dílech, tu vysokou míru sekularismu českého národa, což jsme si vysvětlili, že ono to vlastně není nějakým českým levičáctvím, proč jsme tak sekulární národ, ale prostě podmínkama, ve kterých ten nacionalismus způsobil, že tady se vymezuje proti rakouskému establishmentu, který je silně katolický a ta církev mu pomáhá. Jo, takže určitě vliv má tenhle ta vysoká míra sekularismu české společnosti. Velký vliv pak v tom nepochybně bude mít mezi válkami ta instituce hradu a Masaryka, že jeho krédo svět jde doleva, jo, že vlastně ten hrad také jeho nepřáteli jsou právě ti ta konzervativní pravicová křídla agrárníků a národních demokratů.
A to se teda trochu ten, pardon, že vám skáču řeči, ale zapomíná, že prostě Masaryk, což možná dneska je, znovu začíná být aktuální, říkal, že ta demokracie musí být jakoby sociální, že prostě ten klad to, ale zase na druhou stranu to byl hluboce věřící člověk, že jo.
Já bych hrozně rád na tohle udělal jeden díl, jako vysvětlit si tu, u toho Masaryka, protože já čím jsem starší, já když jsem byl mladý, tak jsem to bral jasně Masaryk, to je taková ikona, kterou musíme ctít, ale vlastně mě to moc nezajímá. Ale já čím jsem starší, tím víc mě oslňuje jako obrovský myslitel a udělejme si na to jeden díl. Jo, čili my, myslím si, že vlastně...
Jenom teda to, že on měl ty sociální, jako to viděl, že ty otázky sociální je potřeba řešit.
Jo, a tím, že vlastně ten jako Masarykův hrad inklinuje tedy k té sociální levici, jo, systémové, nicméně to, proč vlastně tolik těch spisovatelů inklinuje potom k té antisystémové levici, to vlastně může to být i historická nahodilost, byť to my jako sociální historikové nemáme
na to
rádi.
Na toho
ale
docela dost. Teda,
zase vysvětlovat to nějakým esenciálním způsobem jako českého levičáctví, o co se pokouší Patočka a jemu podobnými nepřijde.
No, tak já myslím, že
jo,
se tam
ono, jak to
najde,
operacionalizovat, najde vlastně. Jak to vlastně vědecky prokázat takovouhle tezi. Jo? Ona se může zdát intuitivně platná, ale vlastně vědecky neprokážete. Jo? Čili to, co nejste schopni prokázat, no, o tom nemůžete ve vědě mluvit. Že? No,
tak už jsme si
ale tady já uznávám, že mě ta otázka fascinuje, ale já prostě uspokojivější vysvětlení, než co jsem tady poskytl, nejsem schopen udělat.
Přece jenom zase s tou vědeckostí asi by se měl být opatrný. Sami teda jsme říkali o tom, že to je vlastně něco mezi beletrií a vědou.
Ale to sice jo, ale prostě jako každý náš výrok musíme být schopný doložit pramenama a říct, hele, já si to myslím díky tomuhle tomu pramenu, protože tady je tohle napsaný, jo. Čili my tu vědeckou metodologii máme a kdo říká, že ne, tak ho nemám rád.
No takže tohle to je asi teďka spor, který mezi náma úplně nevyřešíme.
No ale řešíme ho už přes rok.
Ale já si to úplně ty vědecké základy bych trochu zpochybňoval. No, nicméně, mám teďka ještě jednu otázku, protože zatím jste se vůbec v tom popisu nezmínil o komunistech. Tak co kde se nám tady jaksi, kteří pak vlastně se stali dominantní silou, tak kde se tady vůbec objevili? Odkud vyrostli komunisti?
To je dobrá otázka, protože přestože KSČ vám vznikne až v roce 1921, tak vlastně to komunistické hnutí má podstatně hlubší kořeny a sahají až jako do počátku 20. století nejpozději. Jo, a ta zápletka spočívá v tom, že ti sociální demokraté, jak se postupně nejen u nás, ale i v Evropě na tom konci 19. století postupně začnou stávat salonfejch, no tak ono to také vede k jejich umírňování, že oni pronikají do parlamentu, oslabují se ty ostny.
Civilizují se prostě.
Tak, jakoby. Enkulturují se do té demokratické diskuze a teď vlastně jako se sami sebe ptají, hele, je tohle to, co jsme chtěli, jo? Že teď nás vedou vlastně jako politikové, kterými ani na pohled nerozeznáme o těch buržoazních, jo, vysedávají v parlamentu a tu a tam jako vydají nějaký zákon, který nám stejně moc nepomůže, tak je tohle to, co jsme chtěli a ty sociální demokracie se začnou štěpit na dva proudy, který pracovně označujeme, anebo ono je to i v pramenech dobové, to není výmysl historiků, na reformisty a revolucionáře. Jo, kdy ti reformisté, to jsou ti umírnění marxisté, kteří říkají, hele, ta revoluce, toto vytvoření socialismu se nesmí uspěchat. Jo, my musíme ten kapitalismus nechat dozrát, jak to psal ten Marx, že vlastně až ten kapitalismus úplně dozraje, tak organicky se začne rodit socialismus. My, když to uspěcháme, tak akorát z toho bude násilí a diktatura.
Jenom je dobrý připomenout, že dneska už se to taky na to trochu zapomíná. Marx říkal, že vlastně se to, ta revoluce nastane v nejvyspělejších zemích, že? Pak se to teda bolševická revoluce to úplně otočila, ale Marx to předpovídal takto.
Je to tak, jo, čili vlastně ten reformismus si bere z Marxe ten ekonomický determinismus, že ekonomika musí dozrát do určitého stadia a pak ten ano, socialismus pak už půjde snadno. Ale teď je ještě brzy, tak seďme v parlamentu, dělejme dělnický zákonodárství, ať se dělníci mají líp a nedělejme teď revoluce. Ano. No ale prostě ty radikálnější sociální demokraty tohle to neuspokojuje, že ty prostě jako si říkají, hele, ale sakra, my jsme vznikli jako revoluční strana, my jsme chtěli ten kapitalismus smést, ta buržoázní stát, jo, proto vlastně, jo, a z tohohle prostředí se potom budou rekrutovat ti komunisté, jo, a oni, když se koukneme do pramenů z dob, kdy vzniká ta sociální demokracie, komunistická strana československá, tak oni se vlastně staví do pozice, my jsme ty praví sociální demokrati, my jsme ty, kdo držej ten původní program, že jsme byli revoluční stranou a vy jste na to zapomněli, jo, přičemž teda tohleto štěpení, jak jsem řekl, na ty reformisty a revolucionáře začíná tedy po roce 1900, jo, a takovou ikonickou knihou je v tom Leninovo Co dělat, jo, kde on přesně tohle tematizuje, jo, a na otázku Co dělat odpoví tím revolučním způsobem.
Ale to byla otázka, která jako by řekni mi je internacionální v tom.
No jasně, no tak
když on ta sociálně demokratický
Lenin je emigrant a že on tak jako se pohybuje po Evropě, ty pražský sociální demokrati se s ním zná a on bydlí u Modráčka, když je v Praze na sociálně demokratickém sjezdu, čili přestože ten Lenin je vlastně jako dost izolovaný od toho ruského prostředí, tak jako socialistický myslitel v té Evropě je známý. Jo? To není jako žádný marginál mezi těmi socialisty.
No čili vlastně z toho teda podhoubí potom vznikla i česká...
Z těch revolučních sociálních demokratů vlastně pak díky komunisté. První světové válce vlastně začnou vznikat i komunistické strany, ale o tom si pověsme příště.
O komunistických stranách o vzniku KSČ a o tom vztahu se sociální demokracií vůbec, jak se levice vyvíjela v průběhu 20. století, bude příští díl. Já vám děkuji, že nás sledujete, že nás podporujete. Loučím se s vámi já, Jan Vávra, a kolega, historik Jakub Rákosník.
Děkuji a nashledanou.